Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 28 mai. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vreme ploioasă în continuare în zonele de centru și nord, iar spre sâmbătă și sudul va fi sub precipitații zgomotoase. Temperaturile, deși deja mai reduse după ziua calendarului, se vor micșora ușor în următoarele zile.
Deocamdată însă la nord, valorile termice se vor ridica până la 21 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 19 și 22 de grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 20 și 23 de grade.
Cum se poziționează pe scena politică cei mai importanți actori ai viitoarelor alegeri parlamentare și ce schimbări intenționate de ei ar putea face diferența după confruntarea cu alegătorii din 11 iulie? Punctul de vedere al liderului Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre principii și valori. Tot atunci, jurnal de corespondent, Traian Ungureanu cu notițe azi despre contestația Franței la Eurovision.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate solicită Comisiei Electorale Centrale să deschidă 198 de secții de votare peste hotare, cu 59 mai multe decât la alegerile prezidențiale de anul trecut. PAS face trimitere la cei peste 100.000 de cetățeni moldoveni care s-au înregistrat deja pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. PAS cere suplimentarea numărului de secții de votare deschise în mai multe orașe din Germania, Irlanda, Marea Britanie, Franța, Italia, Israel și Statele Unite. Potrivit deputaților, la secțiile de votare din aceste state, la scrutinele precedente, au fost cozi imense, iar numărul de buletine de vot a fost insuficient. O decizie finală va fi luată de către CEC până pe 5 iunie, anunța recent și președintele Comisiei Electorale Centrale. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat că pe piața muncii sunt disponibile 4.700 de locuri de muncă. Cele mai multe locuri vacante se află la Chișinău și în municipiul Bălț, unde sunt libere peste 1.000 de locuri. Cei mai căutați sunt inspectorii și ofițerii, specialiști în domeniul sănătății, ingineri și tehnicieni, specialiști în activitatea financiară, economică sau comercială și specialiștii în învățământ. Recent, o relatare apărută în cotidianul Wall Street Journal arată că 3 cercetători de la Institutul de Virusologie de la Wuhan din China ar fi fost spitalizați după ce se îmbolnăviseră în noiembrie 2019, cam cu o lună înainte ca China să semnaleze existența coronavirusului. În aceste condiții, președintele american Joe Biden a cerut comunității de informații să-și intensifice eforturile vizând elucidarea originii pandemiei și să prezinte concluzii în 90 de zile. Se pare de asemenea că organizațiile de informații americane mai au în continuare foarte multe informații pe care nu le-au analizat legate de izbucnirea pandemiei de coronavirus. Ministrul american al sănătății, Xavier Becerra, a cerut la adunarea generală a Organizației Mondiale a Sănătății reluarea investigației într-o manieră transparentă și bazată pe știință. Facebook a renunțat la interzicerea postărilor care vorbeau despre posibilitatea ca virusul să fi fost creat sau scăpat de sub control dintr-un laborator. În timpul administrației Trump, ideea că noul coronavirus ar avea originea în laboratoarele de virologie din Wuhan, China, și nu în piețele de alimente din acea regiune, devenise retorică politică. Secretarul de stat de la vremea respectivă, Mike Pompeo, susținând chiar că ar avea dovezi în acest sens, dovezi pe care însă nu le-a prezentat niciodată.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, socialiștii cer președintei Maia Sandu să ia toate măsurile posibile pentru a preveni implicarea Republicii Moldova în conflictul internațional legat de sancțiunile împotriva Belarus, informează site-ul jurnal.md. Potrivit sursei citate, Partidul Socialiștilor solicită Băncii Naționale a Moldovei să facă claritate cu privire la riscurile financiare pentru acele întreprinderi care lucrează cu companii din Belarus. Uniunea Europeană a subestimat implicarea Federației Ruse în sprijinirea regimului Lukashenko, care nu ar fi rezistat niciun minut fără susținerea președintelui Vladimir Putin, spune într-un interviu cu Europa Liberă raportorul Parlamentului European pentru Belarus, europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius. Cred că Lukashenko trebuie să răspundă în fața Tribunalului Penal Internațional pentru toate aceste fapte, a mai spus Auštrevičius, care a cerut de asemenea companiei germane Siemens să-și înceteze toate investițiile în Belarus. Pe de altă parte, președintele belarus Alexandru Lukashenko se întâlnește astăzi, vineri, la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. O întrevedere care fusese stabilită înainte ca Lukashenko să ordoneze aterizarea forțată a avionului Ryanair la Minsk. Întrevederea Lukashenko-Putin are loc concomitent cu reuniunea de la Lisabona a ministrilor de externe ai Uniunii Europene, la care se discută posibile noi sancțiuni economice împotriva Belarusului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Lukashenko îl va informa pe Putin cu privire la incidentul cu avionul Ryanair, adăugând că va fi abordată și problema unui cetățean rus care a fost arestat și care se află într-un centru de detenție preventivă, relatează și agenția TASS. După cum se știe, împreună cu jurnalistul belarus Roman Protasevich, a fost reținută și prietena acestuia, care este cetățean rus. Cu toate acestea, la Moscova s-a precizat că întâlnirea dintre Lukashenko și Putin se va concentra pe agenda economică. Între timp, avocata lui Roman Protasevich a declarat că s-a întâlnit cu el pentru prima dată pe 27 mai, l-a descris drept pozitiv și vesel, dar nu a putut spune unde este și furniza alte detalii despre situația lui.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Corjeuți, Briceni, unde a discutat cu localnici despre miza alegerilor.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergiei și Alexandru Canțăr.
Așadar, așa cum vă spuneam, urmează acum un fragment dintr-un mai amplu interviu cu Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, formațiune recent înregistrată, dar încrezătoare să se manifeste convingător în scrutinul din 11 iulie. Înainte de a prezenta în interviul acordat Valentinei Ursu ambițiile electorale ale formațiunii sale și proiectele care le susțin, liderul PSD a recurs, inclusiv probabil pentru a-și accentua poziționarea în peisajul partidelor, la o descriere a fotografiei politice a momentului, de la stânga la dreapta, cum s-ar spune.
Moscova este stupefiată de faptul cum Igor Dodon, într-un singur an, și-a distrus propriul partid. L-am pușcat în picioare, în mâini și iată, e gata să-l împuște în cap partidul ăsta. Cu această emisiune săptămânală și cu tot felul de aberații netrebnice pe care le-a speculat parcursul campaniei și până la campanie și după campanie. Deci omul ăsta pur și simplu a făcut un serviciu enorm forțelor sănătoase din Republica
Moldova.
Dar
este un semnal că se încearcă să nu fie risipite voturile
acum,
pe stânga.
Acum. Este un mecanism, această coaliție este un mecanism primitiv, elementar, de bază, de compensare a pierderilor electorale. Dodon a cauzat pierderi, Voronin, deoarece există electorat, a crescut până la un 3-4%, 4,5%. Era evident această, că dacă Voronin trece pragul, se risipesc acele voturi, se merg la distribuție, exact ca și pe dreapta, putem să discutăm acum. Respectiv, a fost dată această indicație și i-au pus împreună pe Voronin și pe Dodon ca să cumuleze factorul electoral, să-l transforme într-o entitate. Partenerul lor de ieșchier este Partidul Șor. Și promovând aceste două entități, speră să aibă o majoritate sau cel puțin o greutate substanțială. Acum, pe partea asta de centru...
Pe partea dreapta se irosesc voturi dacă sunt mai multe entități politice.
Ceea ce vroiam să vă spun, că dacă aici s-a dat o indicație, pe centru dreapta există democrație. Sau anumite, mai bine zis, formațiunile de centru dreapta nu au stăpâni, cel puțin unele din ele, nu au stăpâni care le-ar da indicații. Ăștia sunt oameni care se bazează pe propriile raționamente. Iată, pasul la un moment dat considera, acum aud deja primele voci în pas, primele voci ale rațiunii. în contradicții cu afirmațiile inițiale. Deci la inițial PAS-ul considera că va lua de unul singur majoritatea parlamentară. Acum în PAS apar primele voci care pun sub semnul întrebării această afirmație. Da? Și sunt sondaje interne pe care inclusiv și noi parțial le cunoaștem, care arată aceste lucruri. Și asta este foarte îngrijorător, pentru că după publicarea listei vor urma lovituri după lovituri. Și orice greșeală în această campanie electorală pentru PAS va fi cu consecințe. Mai mult, PAS, bazinul electoral al PAS-ului, dacă noi încercăm să ne construim, noi, Partidul Schimbării, ne construim la nord, ne construim în raionele din centru unde nu este o prezență sau susținere masivă pentru PAS, ne construim la sud-est, încercăm să dăm mesaje pentru oamenii indeciși, să identificăm, să lucrăm analitic, tehnologic, ca să ajungem la mințile acelor oameni, bazinul electoral a PAS-ului este unul fidelizat. El este unul cristalin, este unul monolit.
Sau adică mai vreți să ziceți că dumneavoastră nu luați voturile de la
nu,
ei?
Nu luăm și noi suntem unicul partid care spune foarte clar, dacă susțineți PAS, da, și sunteți siguri de alegerea dumneavoastră, noi nu vă cerem votul. Acum, acest bazin, da, el are electorat fidelizat și electorat volatil, simpatizanți, oameni care, da? În acest bazin electoral mai sunt și alte formațiuni care pescuiesc voturi. Și aceste formațiuni sunt multe. Platforma Demnitate și Adevăr, cu al lor 2% jumate. Vasile Costiu cu Democrația Acasă, care la fel speculează electoratul de dreapta și extremă dreapta, pentru că el se declară unionist. Îl avem pe acest aur, da? Creatura aurului din România, un partid care la general este sub orice critică pentru mine. Și este... După care avem Partidul Unității Naționale lui Țicu, da? Și mai sunt acolo...
Renato Usat?
Pe centru este... Renato Usat nu este unionist, dacă ați observat. Da? Eu nu cred că Renato Usat pescuiește
voturile
după PAS.
De foarte multe ori că votanții lui sunt și unioniștii.
Sincer, vine foarte greu să cred această afirmație. Votanții lui sunt de multe ori votanții de protest împotriva lui Dodon. Votanții lui ar putea să fie inclusiv o parte din foști susținători ai partidelor de centru-stânga. Dar eu nu prea cred că votanții lui Maia Sandu în alegerile votanții fidelizați Maia Sandu din primul tur, de exemplu, din primul tur al alegerilor prezidențiale, vor vota pentru Renato Usat la alegerile parlamentare. De exemplu, mie vine foarte greu să cred acest lucru.
Dar dumneavoastră ați fost criticat că ați avansat ideea că în următorul legislativ ar putea PAS și partidul lui Renato Usat să facă o coaliție.
Eu am fost criticat sau PAS-ul a fost criticat pentru faptul că admite asta.
Dumneavoastră că ați avansat această idee în intenția că încercați să compromiteți PAS.
Nu, eu n-am încercat să compromit PAS. Eu am fost în studio cu reprezentantul PAS care admite această idee.
Și rămâneți la ce idee?
Rămânem la idee următoare. Că dacă,
la o coaliție dacă formată PAS, din partidul lui Renato Usat și PAS.
Dacă... ascultați, nu contează ce ne place nou sau nu ne place. Există realitate obiectivă, nu fantasmagorică, nu imaginară. Dacă avem o situație în care PAS ia PAS 2, PAS 5 de mandat, de exemplu, să admitem, sper, da? Și nu mai există altcineva decât blocul lui Sate. Ce o să facă PAS concurență?
Da, nu vă... Puneți și întrebarea că mai degrabă ar putea să ia de menească cei de pe stânga, să meargă împreună cu ei la guvernare partidului și de
atunci, și atunci noi, pentru ce am făcut aceste alegeri parlamentare anticipate? De ce dumneavoastră din start sau noi sau oricine altcineva trebuie să-l împingă pe Usate în brațele lui Ușor și lui Dodon? Prin această abordare botanică, da? Că vezi, mă rog, puritatea PAS-ului, nu da, Doamne, să fie intercalată cu un parteneriat cu acest bloc, da? Păi și ce o să faceți? 4 ani de zile o să stați în opoziție? Ce să rămână din pas în 4 ani de zile? Partidul care a scos țara, de exemplu, la anticipate, ca să stea 4 ani în opoziție.
Votul din diasporă și miza acestui vot, unii experți spun că votul din diasporă ar putea să decide următoarea guvernare. Cine să guverneze Republica Moldova?
Sunt de acord cu această afirmație. Diaspora este foarte importantă, dar și votul pe teritoriul Republicii Moldova este foarte important. Eu vreau să vă aduc aminte, acum este așa o dizbalanță în spre diasporă, dar totuși să ne aducem aminte că Igor Dodon a pierdut alegerile și pe teritoriul Republicii Moldova la o mică diferență, dar totuși a pierdut și ar fi bine să tratăm corect și votanții noștri, cetățenii noștri din Republica Moldova, dar și să apreciem la maxim efortul diasporei. Este foarte important votul diasporei. În sfârșit am văzut o mobilizare foarte bună, bine, nu în sfârșit, și în 2020 am reușit o mobilizare frumoasă în diasporă, în vederea înregistrării prealabile. Acum cifrele au trecut, dacă erau la prezidențiale 60.000 de persoane, acum au trecut de 100.000 de persoane.
Vorbiți de cei care s-au înregistrat prealabil.
S-au înregistrat prealabil, asta va permite să punem suficientă presiune, sper eu, pe Comisia Electorală Centrală, care, vă aduc aminte, a rămas în aceeași componență, ca să deschidă birourile, secțiile de votare acolo unde este necesar. Și sper să ia în calcul greșelile din campania electorală precedentă, pentru că din 9.000 de oameni nu au putut vota și au stat la cozi infernale. Este foarte important. Asta este obiectiv și evident.
Da, întreaga dreaptă luptă pentru votul din diasporă?
Votul din diasporă, dacă vă uitați...
Mă refer la votul din Occident.
Și eu mă refer la votul din Occident, pentru că în Rusia au votat ceva peste 10.000 de oameni. Alt vot nu există. Din păcate.
Vedem cum se mobilizează la 11 iulie.
Da, vedem, dar da. La moment nu văd prea mare mobilizare în Federația Rusă, în sensul votului și așa, chiar dacă socialiștii, ca de obicei, utilizează toate resursele, inclusiv administrative, pe care le-au. Noi vorbim despre votul din diaspora occidentală și diaspora noastră occidentală votează foarte diferit. Ea votează variat.
Voturile sunt vânate și de Renato Usată și
da,
de PAS și de...
Da. Noi nu știm...
Partidul Schimbării și de alte partide.
Corect.
Și
toate partidele, mai puțin Partidul Socialiștilor, Partidul Șor și Partidul Comuniștilor pot convinge oamenii plecați în străinătate, oamenii care au fost fugăriți de aceste trei partide plus Partidul Democrat și altele din țară. E foarte greu să convinge acei oameni care i-ai fugărit din țară să votezi pentru tine, fiind pe CRM, pe SRM, pe Șor și așa mai departe, pe DES și așa mai departe. Dar voturile nu sunt uniforme, lucrurile în diasporă nu sunt atât de certe și atât de clare. Mulți contează, foarte mulți politicieni contează pe votul diasporii, dar în același timp foarte puțini politicieni în Republica Moldova, care astăzi au intrat în cursă electorală, au vreo idee, cea mai vagă idee, cum să facă așa ca cetățenii noștri din diasporă să revină acasă.
Și ideea dumneavoastră care e?
Ideea noastră este...
Îi convingeți să revină acasă și să le creați condiții, nu doar să-i convingeți în timpul campaniei electorale.
Corect. Corect. Noi de mult ne gândim la acest concept. Și ideea noastră este, se numește un nou model de dezvoltare economică care prevede câteva politici, inclusiv fiscale, de facilități fiscale, pentru revenirea cetățenilor noștri acasă și deschiderea afacerilor în localitățile lor natale. Nu poți, după atâția ani, să convingi oamenii să vină acasă, în special în localitățile rurale unde infrastructura este la pământ, dacă nu creezi instrumente facilitare. Și noi le propunem scutirea de impozit pe venit la deschiderea afacerilor mici de familii, scutirea de impozitul pe dividende de la 5 la 7 ani cel puțin, moratoriu la orice control fiscal pentru afacerile de familie deschise în localitățile rurale și câteva programe naționale de reconstrucție a infrastructurii la nivel de sat, pentru că omul care a trăit în Uniunea Europeană, în Canada sau în Statele Unite, nu va reveni în localitățile noastre, în satele noastre, ca să își facă veceul cu groapă. Noi trebuie să înțelegem că cetățenii noștri și-au ridicat nivelul de cultură și de standardele de viață și au ridicat standardele de viață și noi trebuie să creăm premize ca stat pentru ca ei să revină acasă și să îi îndemnăm să o facă oferindu-le anumite stimulente, inclusiv de natură fiscală și de infrastructură. Mai mult, noi trebuie să îi stimulăm să investească banii pe care i-au muncit inteligent. Ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova este o catastrofă de natură economică. Toți banii se canalizează, se centralizează în urbe, în special în Chișinău. Toată țara vrea să aibă un apartament în municipiul Chișinău, în timp ce prin mutarea câtorva pioni pe tabla de șah administrației publice centrale și locale, noi am putea crea toate premizele pentru o viață confortabilă și dezvoltarea afacerilor în mediul rural.
Președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat cu mai multe explicații relevante și luări de atitudine pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Klasniki.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Întârzierea distribuirii motorinei donate de România către fermierii din Republica Moldova are un substrat politic evident în folosul PSRM, comentează politologul Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El a explicat că acest ajutor donat de România nu-i pică bine lui Igor Dodon și PSRM în campania electorală. Comentatorul a amintit în acest context că în campania de anul trecut, Igor Dodon a promis că Federația Rusă va dona motorină pentru fermieri, dar aceasta nu a mai ajuns în Republica Moldova, citez. Pe fundalul în care Dodon a făcut mult tam-tam după un an foarte complicat pentru fermieri, România, fără multă vorbă, în foarte scurt timp de la vizita lui Klaus Iohannis, a trimis și vaccinurile și motorina, afirmă politologul. În material se precizează că Agenția Rezerve Materiale respinge acuzațiile unor deputați că ar bloca repartizarea celor 6.000 de tone de motorină donate de România a fermierilor din Republica Moldova. Sergiu Tofilat, expert în energetică și fost consilier prezidențial, declară pentru Jurnal TV că majorările fără precedent din ultima perioadă a prețurilor la carburanți ar avea acoperire politică, iar Consiliul Concurenței ar fi în cârdășie cu petroliștii. Citez. În februarie 2020, Dodon s-a întâlnit cu trei dintre principalii petroliști. La Comisia Parlamentară, petroliștii au recunoscut că s-au înțeles că până la prezidențiale să nu fie schimbat prețul. Este o încălcare gravă. Codul penal prevede că înțelegerile de cartel se sancționează penal, a spus Tofilat. Într-un articol de opinie pentru portalul deschide.md, Vadim Vasiliu scrie că pliantele electorale ale blocului comuniștilor și socialiștilor sunt, citez, o prostie, propagandă anti-UE și populism ieftin. Autorul afirmă că propaganda Kremlinului e pe cât de agresivă, pe atât de perversă. Scopul acesteia este împărțirea societății între noi, cei care suntem buni, și voi, Occidentul, care sunteți răi și aduceți haos și distrugerea. Citez. Odată pornit, mecanismul clivării aduce cu sine o puternică neliniște, anxietate, o frică prăbușitoare și totodată o ură irațională, nestăpânită. Acesta este mecanismul care face posibile ororile și crimele de război, când ura este atât de copleșitoare încât dispare orice dram de compătimire, afirmă Vasiliu. Replica Media scrie despre averea lui Gheorghe Cafcaliuc, care a menționat în declarația sa de avere din perioada 2019-2020, depusă la Comisia Electorală Centrală, că a obținut salariul de 200.000 de dolari, indemnizații de la Ministerul Afacerilor Interne de peste 230.000 de lei și că ar conduce un Mercedes din 2016 de 0 lei, subliniază jurnaliștii. Ei amintesc că Gheorghe Cafcaliuc este liderul partidului Acasă Construim Europa, formațiune constituită de acesta în luna iunie 2020, fix la un an de la demisia sa din funcția de șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție în timpul guvernării democrate. Avia Invest nu a plătit amenda de peste 31 de milioane de lei pentru practicile anticoncurențiale, scrie portalul moldstreet.com. Judecătorii au suspendat executarea deciziei Consiliului Concurenței din septembrie 2020 în partea ce ține de plata de către Avia Invest SRL, concesionara Aeroportului Internațional Chișinău, a acestei amenzi, se menționează în articol. Avia Invest a calificat atunci decizia Consiliului Concurenței drept absurdă și ilegală, exprimându-și speranța că, citez, membrii Consiliului vor reveni asupra acestei decizii ilegale și o vor anula benevol. Ziarul de gardă a discutat cu mai mulți specialiști care consideră că motivele diminuării cazurilor noi de infectare ar fi imunitatea colectivă, respectarea măsurilor antiepidemice și vaccinarea. Citez. După Paște și Paștele Blajinilor ar fi trebuit să urmeze un trend ascendent, dar noi nu îl observăm. Cred că cel mai relevant va fi săptămâna viitoare, iar dacă și atunci nu observăm o creștere a numărului de cazuri nou diagnosticate, atunci fenomenul necesită o explicație exactă, a declarat pentru Ziarul de gardă șeful departamentului de anestezie și terapie intensivă, Adrian Belli. Medicul epidemiolog Laura Țurcan consideră că scăderea aceasta e meritul a mai multor măsuri luate împreună. Citez. Totodată, la noi mulți au trecut deja prin COVID. Mai mult de 50% deja au făcut boala, măcar că conform datelor sunt mult mai puțini, deoarece nu toți au confirmarea de laborator că au făcut boala. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un fost lider democrat, Marian Lupu, oare ce mai face acum? Pronunțase în epoca lui Plahotniuc o sintagmă care devenise faimoasă. Principii și valori. De fapt, mulți râdeau de aceste cuvinte și luau în zeflemea pe Marian Lupu. Ideea multor comentatori era că tocmai Partidul Democrat nu are principii și valori și, prin urmare, e ridicol ca Lupu să rostească aceste cuvinte. Deci mulți au râs atunci cu poftă, dar adevărul e că lipsa principiilor și valorilor nu e apanajul Partidului Democrat. Dacă te uiți mai bine la fauna politică moldovenească, poți să observi că și alte partide ignoră principiile și sar ca vrabia din par în par. Partidele moldovenești uită repede de principii atunci când își propun să mai atragă niște alegători. Adică nu stă partidul încorsetat de o idee, ci își mai modifică viziunea în funcție de conjunctură. Și nu mai înțelegi ce idee promovează acea formațiune. Înțelegi doar că pentru politicieni ideea nu e o vacă sfântă. Important pentru ei e să adune voturi. Și curios e că electoratul îi plac acești flăcăi maleabili. Puteți sau nu să fiți de acord, dar părerea mea e că toate problemele noastre vin de la inexistența principiilor și valorilor. Pe toate palierele sociale, în mai toate domeniile și meseriile, acestea au fost înlocuite brutal de partipri, fățărnicie, lingușire, nepotism, aranjamente dubioase, profit personal. Nimeni nu mai are valori și principii pe care să le apere în ciuda oricăror presiuni, oricăror circumstanțe potrivnice. Totul se modifică, la orice se poate renunța de dragul profitului personal, de dragul gloriei efemere. De pildă, vezi că un individ oarecare e mârșav și asta te dezgustă, dar peste o vreme începi să te bați pe burtă cu individul mârșav doar pentru că el îți oferă o sinecură. Și imediat individul cu pricina îți devine drag și onest. Eu de multă vreme ignor sloganurile răspicate ale partidelor moldovenești. Dincolo de geopolitică, de promisiunile lor zgomotoase, de toată vorbăria lor, încerc să deslușesc în comportamentul lor valori și principii. Să văd dacă au niște repere sau vor pur și simplu să profite de votul meu.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
De duminica trecută, presa europeană se ocupă de o problemă la fel de serioasă ca o catedrală de celofan. Contestația Franței. Franța înseamnă avocația unei cântărețe cunoscută parțial în Franța. Ce contestă Franța? Contestă victoria Italiei. Italia înseamnă un grup pop cunoscut parțial în Italia, care a câștigat Eurovision. Franța a luat locul 2, dar spune că Italia a consumat cocaină înainte de finală. Italia spune că Franța are orbul găinii galice. Un ministru francez a dat declarații. Un ministru italian le-a respins. Războiul franco-italian a fost evitat. Pacea Europei e asigurată. Eurovision va da mai departe cea mai proastă muzică din lume. Presa și-a făcut datoria. Deși, în ultima vreme, a exagerat știrile despre închiderea grădinițelor. Adulții au acces nelimitat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.